від життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
Відеоспадарство. Усі, хто на хвалі білоруського радіо Рація, мені звуть Марина Савіцька, і сьогодні ми відзначаємо 8 соковіка, Міжнародний день жанчин. Тому про те, як відчувають себе білоруські співачки, з якими проблемами сутикаються, і кого б могли відзначити, про все це і не тільки, ми сьогодні розмовляємо з вокалісткою, з лідеркою гурта Оля Шніп Бенд Вольгою Шніп. Ласка, на сьогодні для тебе 8 соковіка. Що це за свято?
Складане таке питання, але я думаю, що у своєму вже узрості, ніким таким досвіді, для мене це все ж таки свято не таке, як ведеться було у школьні такі часи, коли ти сидів і чекав від хлопчиків усяких там маленьких подарунків, тому що просто ти жанчина. А тепер я розумію, що це вельми важне свято для усіх жанчин, для усього світу, тому що, як показує ось такі недавні наші новини, такі не вельми добрі про Лізу, що все ж таки боротьба за права, боротьба за то, щоб світ був більш добрий, більш некий розуміючий, яна повинна бути, і, звісно, більшість за це імкнуться жінки. І без їх шмат чого б не було, і шмат чого ще залишиться у наших там проблемах неяких, які ще не вирішаються у цьому світі, і проблеми прав жінчин, але ось це тепер свято для мене більш таке асенсовне і важне, тому просто гэта такое свято ўжо не будзе такой, ведаеце, радасцю, што вот я просто жанчына, а просто радасцю за тое, што мы цяпер жывём у такім свеце, а маглі б жыць у свеце крышачку горш, які бы дзейнічаў для жанчын.
Вобраз сучаснай беларускай дзяўчыны-музыканта. Ці ёсць ён у цябе? Што ты думаеш, калі табе кажуць? Дзяўчына-спявачка, дзяўчына-вакалістка, дзяўчына-інструменталістка.
Ну, слухайце, я насамрэч не задумвалася пра гэта, але я думаю, што ў нас ёсць у ўсіх беларусаў агульна рыса, што мы ўсе некія рамантычныя, мы ўсе вельмі некія добрыя, наіўныя, і мы заўсёды верым у некае лепшае жыццё, але пра вот музыкаў, пра тое, што я кажу, але на сённяшні момант тых, каго я ведаю з музыкаў, гэта таленавітыя, добрыя дзяўчыны, але пакуль усе, каго я ведаю із музыкаў, то ўсе мы знаходзімся ў такім андэграўндзе ўжо тут. Таму гэта такія людзі, якія не гледзячы на тое, жанчыны ўсё роўна ідуць наперад да сваёй мары, ўсё роўна займаюцца творчасцю, не гледзячы ні на якія перашкоды і на цяжкасці. Вось так.
Як дзяўчыне даводзіцца перамагаць альбо з чым сутыкацца, ці ёсць нейкая тут дыскрымінацыя, ці адчуваеш ты яе? Альбо наадварот, можа быць, усё ж такі больш увагі?
Ну, слухайте, так атрымалася, што ўвесь калектыў складаецца з хлопцаў. Я, канешне, не адчуваю нейкай дыскрымінацыі, таму што добра, што ўсе хлопцы мае такія, можна сказаць, разумныя, яны такія чулівыя, таму што яны таксама людзі мастацтва. Таму я тут, канешне, з дыскрымінацыяй не сутыкнулася, але сутыкалася яшчэ з дыскрымінацыяй, калі працавала на дзяржаўных працах, калі, напрыклад, твоя заработная плата была нашмат меней, чым, напрыклад, у мужчын. Вы працуеце ў адных і тых жа умовах і такі ж самы расклад, а ў цябе чамусьці вось такая зарплата. Прычым сутыкалася з тым, што мужчыны самі кажуць, што ну, так, канешне, мы ж у сям'ю нясем хлеб, таму мы больш зарабляем. А тое, што ў нас шмат жанчын, якія жывуць асобна, без мужа і самі гадуюць дзяцей, то бок, ну, гэта просто так. Былі такія моманты, канешне, былі моманты і на маёй вучобе, калі ўсё ж такі да дзяўчынак ставіліся не так. Мы былі не такія важныя, што вось хлопчык, іх мала, і таму трэба іх берагчы, а вы, каб вы заслужылі, да, некае месца, вы павінны быць таму тысячы разоў лепш, павінны рабіць тысячы разоў больш намаганняў, чым проста прыйсці і усміхацца на якой-небудзь лекцыі, як у нас рабілі хлопцы. Але я іх вельмі люблю, тых хлопцаў, з якімі я вучылася, яны, канешне, ў гэтым не вінаватыя, што такія былі, але тым часам яны ніколі не прысякалі гэта, вось, што яны маглі б сказаць, што ведаеце, не, вось, так не трэба рабіць, што дзяўчынкі гэта таксама вельмі важна, і мы тут не проста прыйшлі паўсміхацца. Такое. Але тут лепш з гэтым пытаннем.
Thank you. Якія артыстки табе цяпер праходзіць у галаву, калі ты кажаш найлепшыя беларускія гурты з жаночым вакалам? Ну, альбо сольныя выканаўцы таксама.
Шмат я зараз знаходжу новых усякіх спявачак і спевакоў. Прывітанне ў Дашы Новік, чакаю ад яе таксама да музычных праектаў. У Стаса нашага мурашка таксама ёсць праект, называецца Vaxplay. Таксама там вельмі такі чулівы вакал Аня Жданова. Мне вельмі падабаецца яе праца і сольная, і зараз таксама рабяты рыхтуюцца да канцэрта і прыходзьце, скачвайце іх альбом. А яшчэ Паліна таксама мне падабаецца ёй на апошні альбом.
Чужой.
Яшчэ мне падабаецца Паулін, яна так раней назвалася. Мы вось не так даўно з ёй удзельнічалі на адном праекце. І, дарэчы, такая была гісторыя, што я ў Менску яшчэ купляла вакальны працэсар. Мы тады былі незнаёмыя, аказалася, гэта я ў яе купляла яшчэ там 6 год таму вакальны працэсар. І вось цяпер ён па сённяшні дзень са мной, і мы так смяяліся на гэтую тэму. Яшчэ ночы, мне падабаецца іх музыка, там малайцы. Яшчэ вось там гітарыст, яшчэ з дзяўчынай там адной граю, я не памятаю, як яе завуць. Таксама я на іх падпісалася, не ведала іх раней. Там такая прыкольная дзяўчына, яна грае зараз у асноўным каверы, але такі моцны, цікавы вакал. І мне падаецца, што ўвогуле наша такая сцэна, яна стала такая больш цікавая і на вакалы, і на музыку, што калі ты шукаеш, ты можаш знайсці рэальна свой некі такі вайб. Круто. Ну, карці, шмат. Я зараз не ўсіх прыпомню, але клёва, што можна знайсці. Ішы такі гурт «Барисовскі трак». Маладыя такія ребята, яны граюць такі панк. І там у іх дзяўчына таксама співае, адна з вакалістак там, і хлопец співае. Але таксама там так прикольно, і такі высокі такі голас. Прикольно, як ён уплывае ў гэты такі панк маладзёжны.
Спелая ягода на вуснах, одинокая яскравая жаринка, хутка растопіў, аддала я вода. Па руках скатілася, спляліся сэрца. Уже столько дён летить пялёсток, ось год у год, ось год у год. Нам мала дня, і ми танцуем з ночі напролёт, ой, напролёт. А ми сяєм, а я сяєм у обдивках ночі. Уже столько дён летить пялёсток, ось год у год. Ось год у год, ось год у год. Злая завіруха шепче, а ми у літа. Таємниця захована я у артефакт. Кружи, кружи, кружи танець, я боюся. Не спалохає нават смерть. Кружи, кружи, кружи танець, наш пялёсток не достанеш. Рух протягивается далек. Шо столько дён летить пялёсток, сяй з году в год, ой, з году в год. Нам мала дня, і ми танцуем з ночі напролёт, ой, напролёт. А ми сяєм, а я сяєм ночи, що стільки дён летить пялёсток, сяй з году в год, ой, з году в год, ой, з году в год. Що стільки дён летить пялёсток, сяй з году в год, ой, з году в год. Нам мала дня, і ми танцуем з ночі напролёт, ой, напролёт. А ми сяєм, а я сяєм у обдымках ночі. Шо столько дён летить пялёсток, сяй з году в год, ой, з году в год. Ой, з году в год. Thank you.
всього іншого ти з'являєшся ще і викладачкою. Скажи, калі ласка, яку рису зараз важна мати білоруської артистці, щоб все ж таки заставатися у топі? Можна одну рису, можна три.
У топі, що ти маєш на увазі?
Щоб пісня її все одно слухали, щоб вона себе впевнено відчувала, і навіть побач з мужчинами, там, тими ж інструменталістами.
Слухайте, ну, це питання не до мене, тому що ми ще не такі зоркі, але я думаю, що вона вже є у наших артистів. Мені подається, що це риса прислухатися до себе і бути самою собою, щоб робити таку музику, щоб співати так, як ти хочеш, як тобі підказує серце, і бути свободним у цьому. І мені подається, що це найголовніше. Не глядіти на когось, не думати про ніякі тренди, а менавіто бути таким самобитним артистом. І як показує, звісно, практика, що така музика, вона може бути тільки актуальна проз 10 годі, але, на мій погляд, це більш коштовно для нашої культури, таке самобитне, ніж нечто те, що ми копіруємо. Тому ось, я думаю, так повідомити.
Віншую щиро вас за святом 8 сакавіка. Нехай усі ваші жаданні, мари, сподівання обов'язково справджуються, тому що ми можем. Со святом! Меня зовут Марина Савицкая. Пачуемся на хвале белорусского радиорация.
Музыка, як лад життя. Маніфест.
Ten of time, our brothers live in space. The space within our minds. We hear their hand now. They're wolfing in and hanging. And we can move together if holding for the moment. A moment's all we needed. Give rise to explosions. Explosions so bright. Ignite that upon us. Shooting in the sky, some fall before our eyes. Born into the night, apprehension's what I feel. We keep us up the stairs, tears of many colors. Spark from our groins, the heavens and the waters. Created from our loins, infinite of ideas. The stairs are beautiful.